Akmeņkalnieši, lasa Ēriks Pazemkovskis. Vidzemē Straupes pagasta Sārniņu, Birzgaļu, Purgaļu, Svabadnieku un Apiņu mājas nosauc par akmeņkalniešiem, jo visa zeme šī mājām nosēta akmeņiem. Sārniņu māja robežās bijis liels akmens labas pirts lielumā. 1906. Gadā šo akmeni saskaldījuši un aizveduši uz Līgatnes papīrfabrikas ēkām un iemūrējuši elektriskās stacijas fasādē. Stāsta šādu teiku. Kādu nakti vēlns gribējis aizbērt pūrīces un šņores ezerus un nesis veselu maisu akmeņu. Vēlns gājis gar Sārniņu mājām. Uzreiz maisā gadījies caurums un akmeņi sākuši birt laukā. Vēlns par tādu netaisnību saskaities un dusmās sācis griezt maisu sev gar galvu, tā ka visi akmeņi izkaisījušies pa visu piecu māju robežām. Tai vietā, kur nomets lielo maisu, gadījies akmens, kas tagad iemūrēts Līgatnes papīrfabrikā.